alegerilor și, de asemenea, AEP să supună executivului și proiectele pe care le are privind îmbunătățirea sistemului electoral. În schimb, pro-democrația propunea responsabilitatea autorității electorale permanente în respectarea legalității finanțării partidelor, lucru care în proiectul guvernului nu mai există. Din fericire, spun reprezentanții societății civile, fiindcă în modul în care proiectul a fost modificat de executiv, dacă se prelua și acest articol, ar fi însemnat că și controlarea finanțării partidelor ar fi fost tot la mâna guvernului PSD. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Cea mai redutabilă atletă română din ultimii ani, Gabriela Szabo, este pe punctul de a deveni victima unui nou scandal. După lunga serie de procese cu o altă atletă cunoscută, e vorba de Violeta Becla, numele și imaginea Gabrielei Szabo au fost asociate cu o posibilă tentativă de a folosi un medicament interzis sportivilor și care face parte din așa numita categorie a dopajului de sânge. Chiar dacă o altă sportivă de origine română a recunoscut că ei îi erau destinate acele medicamente, asupra Gabrielei Szabo planează din nefericire suspiciunea că ar fi putut să nu fie complet străină de acest scandal. Adică încă un scandal de dopaj din nu puținele în care au fost implicați sportivi români. Dan Răspopa.
Ofițerii Vamal din Menton, Franța, au găsit vinerea trecută în mașina atletei Gabriela Szabo, condusă de un prieten, Daniel Vlad, medicamentul Actovegin, interzis din decembrie 2000 de legislația internațională în vigoare. Medicamentul respectiv, obținut din sânge de vițel deproteinizat, era destinat unei alte atlete aflate ca și Gabriela Szabo în cantonamentul de la Font-Romeu, Mihaela Botezan. Pentru că rezultatele unei electrocardiograme prezentau o urmă negativă, medicul de familie al Mihaelei Brânzan i-a prescris acesteia Actoveginul. Medicamentele destinate Gabrielei Szabo, găsite împreună cu Actoveginul în mașina condusă de Daniel Vlad și recomandate de medicul lotului național de atletism, Marian Cornea, erau progesteron, gluconolact de calciu și magneziu, precum și L-carnitină. Potrivit cotidianului L'Equipe, citat de Mediafax, parchetul din Nisa ar putea deschide o anchetă în cazul cu pricina, în funcție de rezultatele analizelor substanțelor conținute de medicamente. Atleta Mihaela Brânzan riscă, în conformitate cu prevederile Codului Mondial Antidoping, o suspendare de 2 ani din activitatea competițională pentru intenția de administrare de substanțe interzise. Sportivii români au mai fost sancționați de forurile internaționale pentru folosirea unor medicamente care conținau substanțe interzise. Gimnastei Andreea Răducan i-a fost retrasă medalia olimpică de aur la Sydney în 2000, după ce a luat Nurofen, care conținea efedrină, substanță interzisă. Tot la Olimpiada de acum 3 ani au fost găsiți dopați atleții Traian Cihărean și Alexandru Mateiaș. Un alt caz controversat a fost cel al atletei Mihaela Melinte, căreia nu i s-a mai permis să concureze la Sydney pentru că a fost depistată pozitiv la un control antidoping la un concurs desfășurat mult înainte de Olimpiadă. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Interviul emisiunii.
Dan Răspopa a stat de vorbă prin telefon chiar cu Zsolt Gyöngyösi, soțul și antrenorul Gabrielei Szabo, aflat la baza de antrenament de la Font-Romeu din Franța. Gyöngyösi consideră că Gabriela este absolut nevinovată și că întregul scandal a fi fost montat de persoane interesate în discreditarea celei mai bune atlete din România.
Care este starea de spirit a Gabrielei Szabo la ora asta după tot ce s-a întâmplat în ultimele 5 zile și cum afectează ceea ce s-a întâmplat activitatea sportivă a ei?
Gabriela este dărâmată, este la pământ. Nu știu cum o voi reface psihic, pentru că asemenea calomnii, asemenea ură ce poate exista în acest colț balcanic numit România, va fi foarte greu de a-și relua activitatea sportivă, a o reface pe ea și mai ales a reface acea imagine pentru care am muncit și am reprezentat și am făcut România cunoscută în lume. Ne pare foarte rău, mai ales că avem foarte mulți fani care privesc cu un gust amar tot ce se întâmplă în țara asta numită România. În loc să-și apere valorile, o dau cu mocirlă, cu noroi, în loc să stea în spatele acestor oameni pentru care a cântat imnul peste tot. Este o rușine că am ajuns la această situație, că mass media românească, în loc să verifice de 1000 de ori și să după aia să dea aceste știri defăimătoare, denigratoare, care zicem noi, sunt recizate și cineva se află în spatele lor, nu știu, efectiv mă apuc așa o emoție și o scârbă față de ce se întâmplă.
Cine are interes să afecteze imaginea Gabrielei Sabo? Cine credeți că stă în spatele acelor știri despre care spuneați? Cine le regizează?
Niște oameni care sunt foarte aproape de lumea atletică. Nu știu, nu pot să acuz pe nimeni, dar simt și simte și ea că vor distrugerea ei pentru că deranjează prin performanță. Dacă e așa, fac un apel să spună, să ne dea de înțeles, să lăsăm loc altora, să facă ei ce am făcut noi. Gabriela la ora actuală deranjează prin performanțele ei, pentru că este cea mai prolifică atletă a lumii atletice române. Deranjează. Gabriela nu vrea post, nu vrea funcții în acea federație sau undeva. Noi ne vedem de treabă, dar în asemenea condiții nu mai putem continua. Efectiv, știu că cu această decizie facem fericiți nu multă lume, dar pe acei oameni răi care stau în spate.
Ce oameni credeți că îi vor răul? Înțeleg că nu vreți să dați nume. Oameni din federație sau atleți în activitate?
Eu am zis lumea atletică, cei care lucrează în atletism, nu în federație. Lumea aceasta atletică stă în spate. Nu pot să zic chiar o lume întreagă. Anumiți oameni.
În ce relații este acum, după cele întâmplate, Gabriela Sabo, cu atleții sau cu lumea atletică internațională? Sunt încurajări? Cum este privită după ceea ce s-a întâmplat?
Mass media internațională, într-adevăr, nu e așa incisivă ca din România. Sunt foarte multe întrebări, pentru că lumea nu cunoaște exact ce s-a întâmplat. De ce? Oficialitățile vamale cu care a intrat în divergență mașina Gabrielei Sabo, condusă de Vlad Daniel, nu dă nicio declarație. Eu personal, pe data de 12.05.2003, m-am dus de nevol la oficialitățile vamale de la Perpignan și am cerut clarificarea situației. Am dat o declarație, inclus în proces verbal, prin care am declarat că medicamentele aduse de Vlad Daniel sunt ale mele, adică a Gabrielei, mai puțin acel Actovagin care era destinat atletei Mihaela Botezan. Am dus-o pe Mihaela Botezan în fața acestor ofițeri vamali, un ea a declarat personal, liberă, fără constrângere, că acest medicament este pentru ea, neavând cu cine să trimită cei de acasă ca să ajungă cât mai repede la ea, a auzit că Vlad Daniel aduce mașina Gabriele la Forum, unde este ea în cantonament. Deci asta s-a întâmplat. Nu ne-a arestat nimeni, nu ne cercetează nimeni. Toată problema este un incident banal, banalul citat din gazeta L'Equipe, care trebuie elucidate în momentul când am prezentat atât Gabriela Sabo cât și Botezan rețetele și diagnosticul pentru a folosi aceste medicamente. Atâta s-a întâmplat.
Pregătiți un protest față de felul în care presa românească a relatat acest eveniment și față de cei care credeți că au pus la cale acest incident?
În loc noi, înțelegeți-ne, să ne antrenăm, să ne pregătim, să mergem, să concurăm, să prezentăm România, acum să renunțăm la tot și să ne aruncăm într-o luptă din asta cu niște oameni de nimic? E o întrebare, nu cred că e retorică. Nu știu, noi nici în procesele astea nu ne-am implicat, n-am ieșit pe post. Tot așa, au dat în noi. Poate nu e bine tactica asta, dar nu uitați, noi suntem niște ardeleni calmi, cu 6-7 ani de acasă și nu e în personalitatea noastră de a face rău, pentru că noi avem o credință în acest Dumnezeu care vede tot și va decide la momentul oportun.
A fost Jolt Gengiu și antrenorul Gabrielei Sabo. Bunăvoință externă, reformă internă, este titlul analizei economice semnată de Ilie Șerbănescu.
După intervenția publică în care a prezentat un tablou dramatic al corupției din România și reacțiile care au trădat iritare din partea autorităților române, ambasadorul american la București a insistat în continuare public asupra aprecierilor sale mai puțin diplomatice și probabil a făcut-o și direct în fața președintelui Iliescu și premierului Năstase, cu care a avut întâlniri private. Interpretarea acestei insistențe a ambasadorului american a fost că România n-ar trebui să se culce pe urechea bunăvoinței politice a Washingtonului pentru susținerea fără echivoc de altfel a abordărilor Statelor Unite în chestiunea irachiană și că pe cale de consecință această susținere nu ar absolvi Bucureștiul de exigențele reclamate pentru participarea la NATO și admiterea în clubul de elită occidental, îndeosebi ce privește întărirea statului de drept, combaterea corupției și înfăptuirea reformelor către o economie de piață. Dacă însă România nu va beneficia eventual de bunăvoința politică a Washingtonului, pe care de fapt conta, s-ar putea să ajungă într-o situație deloc de invidiat, pentru că exact din motivul poziției de susținere a abordărilor americane în chestiunea irachiană, a pierdut deja bunăvoința politică din partea nucleului tare al Uniunii Europene, format din Germania și Franța. Sancționarea de către Franța și Germania a României pentru atitudinea adoptată nu se va produce însă nici cu surile și trâmbițe și nici măcar cu schimbări în pozițiile oficiale față de România și demersurile ei de integrare în Uniunea Europeană. Un bun exemplu în acest sens îl constituie declarația de la Atena, care a însoțit semnarea documentelor de primire în Uniunea Europeană a 10 noi membri. În această declarație, România și Bulgaria nu au mai fost nominalizate în legătură cu un viitor nou val de aderare. Și nici anul 2007 nu a mai fost consemnat. În declarație s-a făcut doar trimitere la deciziile politice luate la conferința anterioară de la Copenhaga. Ca expresie acestor decizii, în declarația de la Copenhaga își găsiseră loc atât nominalizarea României și Bulgariei, cât și termenul 2007 ca obiectiv pentru aderarea acestor țări. Acum, la Atena, o nouă confirmare politică în acest sens nu a mai intervenit. Schimbare care nu ar putea fi pur și simplu ignorată și care ar putea sugera că nu este exclusă o amânare în ce privește aderarea țărilor respective. Altfel spus, oficial, nu s-a schimbat nimic, dar pe fond sau în profunzime poate fi vorba de o rocadă de 180 de grade. Va fi lăsat totul în seama grilei economice și capacității României de a se conforma sau nu cerințelor acesteia. Este o realitate că atât invitarea României pentru negocieri de aderare, cât și nominalizarea pentru un viitor val de aderare în 2007 au fost obținute pe baza bunăvoinței politice a țărilor Uniunii Europene și îndeoseb a nucleului tare al acesteia. Căci din punctul de vedere al criteriilor economice stabilite, România, ca și Bulgaria de altfel, nu ar fi obținut această invitație și nici respectiva nominalizare pentru 2007. Numai pe baza îndeplinirii criteriilor economice, România nu va putea înainta în procesul de admitere în Uniunea Europeană, chiar dacă guvernanții de la București se vor da și peste cap în aprofundarea reformei. Nu este timp fizic pentru atingerea standardelor economice europene până în 2007, având în vedere stadiul atât de îndepărtat în care se află în prezent România, chiar și față de țările cele mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, fără bunăvoință politică din partea țărilor Uniunii Europene și îndeoseb din partea nucleului tare al acesteia, aderarea în 2007 pur și simplu nu va avea loc. Pierderea bunăvoinței politice din partea nucleului tare al Uniunii Europene reprezintă o problemă extrem de serioasă și împovărătoare pentru România. Totuși, pentru reformă, lucrurile se prezintă destul de interesant. În principiu, aceasta va avea de câștigat, căci guvernanții de la București, indiferent care vor fi ei, vor trebui să facă reformă. Uniunea Europeană va întări standardele și va înălța ștacheta. Va manifesta mai puțină bunăvoință politică și o mai mare exigență economică. Lucrurile scăldate prin Dâmbovița nu vor mai fi admise drept curate la Bruxelles. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
să nu și domnul, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit. Totul e relativ și agențiile de presă o semnalau astăzi, anunțând că 134 de deputați ai Camerei Inferioare a Parlamentului Rus s-au opus ratificării tratatului de reducere a armelor nucleare, dar niciunul proiectului de lege federală care năsprește controlul guvernului asupra producției de vodka. Dincolo de glumă, Moscova a fost astăzi unul din centrele de interes ale actualității politice internaționale, în măsura în care de acolo se anunța, cu ocazia vizitei secretarului de stat american Colin Powell, că între cele două mari puteri rămân chestiuni importante nerezolvate referitoare la rezoluția Statelor Unite prezentată Consiliului de Securitate în chestiunea irachiană. Și tot de la Moscova se anunța că în Cecenia s-a produs un al doilea mare atentat vizându-i pe ruși și administrația instalată de ei în Republica Rebelă. În relație cu Irakul, noul administrator civil, Paul Bremer, a anunțat o năsprire a măsurilor polițienești împotriva celor care jefuiesc și, într-un articol pe această temă, New York Times-ul amintea și declarațiile ministrului de externe Mircea Joană despre trimiterea unui contingent militar românesc ce ar urma să acționeze probabil sub comandă britanică. Acest tratat este un cadou pentru Bush, declara astăzi Gennadi Zyuganov, liderul Partidului Comunist Rus, după ce Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului de la Moscova, a ratificat după luni și luni de amânări așa numitul Tratat de la Moscova de control al armelor nucleare. Amânarea ratificării tratatului, care prevede reducerea cu două treime arsenalelor nucleare ale celor două state, a fost folosită de deputații ruși în mai multe ocazii pentru a-și exprima protestul față de realități ale situației internaționale, un exemplu constituie extinderea NATO, pe care Rusia nu le mai controlează. În ultimele zile, în ajunul sosirii la Moscova, secretarului de stat american, analiștii politici au semnalat luări de poziții mai binevoitoare în chestiuni disputate din relațiile între Statele Unite și Rusia, cum este cazul Irakului. Astăzi, înaintea începerii discuțiilor cu Powell, ministrul rus de externe, Igor Ivanov, făcea chiar o declarație quasi-sentimentală atunci când spunea, îl citez, politica externă rusă este orientată spre clădirea unui parteneriat de lungă durată cu Statele Unite. Numai că Ivanov este departe de a fi ceea ce se numește un sentimental, iar Rusia a navigat în ultimele luni în bărci diferite, mai aproape de Franța, Germania și China, decât de Washington. Oana Serafim.
Actele sângeroase de terorism din Cecenia și Arabia Saudită ar putea aduce Moscova și Washingtonul la olaltă, titra astăzi cotidianul rusesc Vremea Novostei. Și dacă luăm în considerare declarațiile de zilele trecute făcute la Moscova și la Washington de președinții Statelor Unite și Rusiei, acest lucru ar putea fi adevărat. Washingtonul a fost până acum sceptic în a cataloga războiul Rusiei în Cecenia drept un război antiterorist. Și, chiar dacă sentimentul popular în Statele Unite și Rusia față de recentele atentate, cel de la Riad și cele din Cecenia sunt asemănătoare, între cele două țări continuă să existe dezacorduri importante în chestiuni de politică externă și mai cu seamă în legătură cu Irakul postbelic. Cu toate acestea, atât Rusia cât și Statele Unite par doritoare să își depășească divergențele și să își îmbunătățească relațiile. În acest sens, Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, a ratificat astăzi tratatul de la Moscova de reducere a armelor nucleare, tratat semnat în urmă cu un an de președinții Bush și Putin și ratificat deja de mult de Congresul American. Este o mare plăcere să mă aflu din nou la Moscova, mai ales astăzi când putem sărbători împreună ratificarea acestui tratat care va duce la reducerea armelor nucleare în lume, a declarat secretarul de stat american Colin Powell în timpul convorbirilor pe care le-a avut dimineața cu ministrul rus de externe Igor Ivanov. Evenimentul, a continuat Powell, arată că Rusia și Statele Unite pot conlucra. Într-un discurs la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale de la Moscova, Colin Powell a subliniat că unul dintre domeniile în care cele două țări ar putea colabora ar fi lupta împotriva terorismului. Ne confruntăm împreună cu amenințări transnaționale, așa ca terorismul, traficul de droguri, migrația ilegală și este foarte important să putem colabora în combaterea acestor amenințări, a spus secretarul de stat american. La rândul său, președintele Vladimir Putin a subliniat că, în ciuda atâtor controverse pe chestiuni de politică externă, cităm, am păstrat fundamentele relațiilor noastre cu Statele Unite. Până acum, Kremlinul s-a opus propunerii americane ca, în reconstrucția Irakului, Statele Unite să poată vânde petrolul irachian și să folosească, fără supraveghere internațională, sumele obținute în reconstrucția Irakului. Moscova a susținut până acum că rolul central în reconstrucția Irakului trebuie să revină Națiunilor Unite și că inspectorii ONU de armament trebuie să se reîntoarcă în țară pentru a verifica dacă Irakul mai are sau nu arme de distrugere în masă înainte de a decide ridicarea sancțiunilor. Și nici după convorbirile de astăzi de la Moscova, Statele Unite și Rusia nu au ajuns la un acord în legătură cu această propunere americană. Dar, după declarația secretarului de stat american Colin Powell, reprezentanții Statelor Unite și Rusiei vor continua să lucreze împreună în zilele următoare pentru a ajunge la un acord în legătură cu noua rezoluție propusă Consiliului de Securitate ONU de Statele Unite. Robert Narek, directorul centrului Carnegie din Moscova, i-a declarat corespondentului nostru, Gregory Pfeiffer, că ambele părți par doritoare să își apropie punctele de vedere în problema irachiană, pornind de la chestiunea terorismului. Există mari diferențe asupra modului în care să se abordeze terorismul, asupra instituțiilor care ar trebui să se implice, ce fel de acțiune ar fi mai potrivite și ce rol ar trebui să își asume instituțiile internaționale. Un alt test important al relațiilor dintre Moscova și Washington va fi, în opinia expertului de la Centrul Carnegie, modul în care Rusia va răspunde îngrijorărilor exprimate de Statele Unite în legătură cu ajutorul dat de Moscova Teheranului pentru construirea unui reactor nuclear.
În timp ce Convenția Europeană își continuă lucrările în vederea elaborării unei constituții care să guverneze continentul unit, încep să se facă auzite prime sugestii de candidați la posturile cele mai importante ale unui nou propus guvern european. Într-un interviu acordat cotidianului berlinez Tagesspiegel, cancelarul Gerhard Schröder avansa practic candidatura șefului diplomației germane, Joschka Fischer, pentru funcția de ministru de externe al Uniunii Europene. De la Berlin, William Totok.
Întrebarea pe care a pus-o săptămâna trecută hebdomadarul german Die Zeit în finalul unui lung interviu lui Joschka Fischer suna inocentă. V-ați ales deja la Bruxelles un restaurant italian? La această întrebare cu tâlc, Fischer a dat un răspuns scurt. Nu, nu am nevoie de un restaurant la Bruxelles, nici acum și nici mai târziu. Cu această întrebare, revista Die Zeit voia să audă de la șeful diplomației germane dacă el, într-adevăr, are intenția de a candida la postul unui ministru european de externe, precum au susținut cu insistență mai multe ziare germane și internaționale. Speculațiile că Fischer aspiră la viitoarea funcție europeană ce urmează a fi creată anul viitor s-au reaprins după ce cancelarul Schröder declarase la începutul acestei săptămâni că Fischer ar fi un candidat strălucitor pentru acest post. Cancelarul a mai adăugat că ar părea rău dacă Fischer ar pleca. Dar pentru înfăptuirea ideii europene, el, Schröder, nu poate să fie egoist, și va accepta plecarea numărului 2 din cabinetul federal. Convenția Europeană, care, sub președinția lui Giscard d'Estaing, pregătește viitoarea Constituție, s-a pronunțat în favoarea creierii unui Ministerul European de Externe. În acest context s-a vehiculat ideea că cea mai potrivită persoană care ar putea ocupa acest post ar fi Joschka Fischer. Săptămânalul de Spiegel citează o scrisoare lui Fischer adresată lui Giscard, în care ministrul schițează bazele pentru un oficiu diplomatic european. Acest document Fischer propune, între altele, ca unui viitor minister să revină și anumite competențe militare. Proiectul schițat de Fischer mai prevede ca posturile oficiului european de externe să fie ocupate și de reprezentanți ai Comisiei Europene, dar și de reprezentanții birourilor secretariatului Comisiei Europene, care se ocupă de probleme externe. Cu alte cuvinte, viitorul minister ar urma să aibă competențe lărgite, combinând externele cu securitatea. Surse diplomatice din Bruxelles, citate de ziarul elvețan Neue Zürcher Zeitung, susțin că Berlinul este interesat ca postul Ministerului Externe să fie preluat de un german. O confirmare oficială pentru aceste speculații nu există. Unii analiști politici sunt de părere că Fischer s-ar fi săturat de politica lui Schröder, mai ales din pricina cursului anti-intervenționist al guvernului. fără a ține cont de poziția diplomatic flexibilă a lui Fischer în ceea ce privește războiul contra Irakului, Schröder a acaparat practic și politica externă. Din cauza aceasta se vorbește deja despre un eșec politic intern al lui Fischer. Totuși, Gerhard Schröder caută să creeze impresia armoniei totale, ascunzând astfel disensiunile din interiorul cabinetului. Plecarea lui Fischer ar afecta serios stabilitatea guvernului de coaliție de la Berlin. În același timp, Schröder ar avea mari probleme să găsească o personalitate potrivită care l-ar putea înlocui pe Fischer. Între timp, s-au făcut auzite mai multe voci europene care pledează pentru Fischer ca viitor ministru de externe al Uniunii. Ar fi un ministru minunat, a declarat marți un purtător de cuvânt al șefului diplomației de la Paris. O declarație similară, reprodusă în ziarul Die Welt, a venit și din partea ministrului francez pentru probleme europene, Noël Lenoir. În favoarea lui Fischer s-a pronunțat și premierul din Luxemburg, Jean-Claude Juncker. Rămâne de văzut dacă și celelalte țări vor fi de acord cu un Fischer ca ministru european de externe. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu o zi în urmă, Franța a fost quasi paralizată de greve și mari demonstrații de stradă, desfășurate la apelul sindicatelor pentru a protesta împotriva proiectului guvernamental de reformare a sistemului de pensii. Guvernul Raffarin este forțat să negocieze acum sub amenințarea unor mișcări greviste și mai importante la 25 mai, dar purtătorul de cuvânt al cabinetului declara că fără o reformă sistemul de pensii se va prăbuși. Franța nu este singura țară vest-europeană în care îmbătrânirea populației amenință să conducă la o prăbușire a actualului sistem de pensii în deceniile următoare, iar vechea Europa nu este doar o sintagmă reflectând divergențe în sânul Alianței Nord-Atlantice, ci o problemă reală, cum încearcă să o explice într-o analiză publicată în Washington Times, William Shipman, copreședinte al unui proiect de securitate socială la Institutul Cato. Rubrica din lumea ideilor politice și opiniile specialistului american, rezumate de Ileana Giușchescu.
Statul social își are rădăcinile în sistemul de asigurări creat în 1889 de cancelarul german Otto von Bismarck. Cu trecerea timpului, din ce în ce mai multe țări au adoptat acest sistem, inclusiv Statele Unite, și tot cu trecerea timpului, ajutoarele sociale oferite s-au diversificat, numărul beneficiarilor a crescut, la fel și cheltuielile statului, remarcă William Shipman în analiza din Washington Times. Sistemul se bazează pe taxarea directă a salariilor și altor câștiguri. Tinerii care lucrează astăzi finanțează pensiile de astăzi, iar pensiile lor vor fi finanțate de următoarea generație. Echilibrul întregului sistem depinde de raportul între numărul celor activi și numărul pensionarilor, iar acest raport este determinat de doi factori: rata natalității și speranța de viață. În vechea Europa, evoluția acestor doi factori va destabiliza întregul sistem. Lumea trăiește mai mult. Potrivit Națiunilor Unite, speranța de viață în Germania, Franța și Italia este acum de 78 de ani. În anii 50 era de numai 67 de ani. Pe de altă parte, în cea mai mare parte a Europei scade dramatic natalitatea. Există un prag statistic numit creșterea zero a populației. Prag la care creșterea unei populații este asigurată. Este în general de 2 nașteri la o femeie. La ora actuală, natalitatea în Franța este de numai 1,7, în Germania de 1,4 și în Italia 1,2, cel mai scăzut nivel din istoria omenirii. Nici unde în Europa, rata natalității nu este suficientă pentru a garanta supraviețuirea națiunii respective. În aceste condiții, s-a schimbat dramatic și raportul dintre cei activi, care plătesc impozite, și pensionari. În Franța și Germania, în 1995, raportul era de 2,5 și respectiv 2,3, sau mai bine zis, de 2,5 respectiv 2,3 persoane active la un pensionar. Este de așteptat ca în următorii 20-30 de ani acest raport să scadă la 1,4 și respectiv 1,2. Aproape fiecare persoană activă va finanța direct un pensionar. În majoritatea cazurilor, remediul găsit de politicieni a fost creșterea impozitelor pe venit. În Statele Unite, de exemplu, în anii 1950, impozitul mediu era de 3%, acum este de 12,5%. Foarte scăzut însă în raport cu nivelul european. În Franța, nivelul impozitului este de 49,3%, în Germania de 40,9%, în Italia și Spania de 42,5% și respectiv 37,8%. Este vorba, desigur, de impozitul pe venit și de participarea la ajutoarele sociale. Viitorul vechii Europe, este de părere William Shipman, depinde acum de modul în care va ști să rezolve această problemă. În momentul actual, pensionarii sunt total dependenți de instituții șubrede. Șubrede din cauza principiului de bază și din cauza factorului democratic. Impozitele cu care este împovărată populația activă sunt prohibitive, ceea ce îndeamnă la evaziune fiscală și la pensionări înainte de vârstă, evoluții care, la rândul lor, subrezesc și mai mult sistemul pensiilor și asigurărilor sociale.
Aici se încheie emisiunea Actualitatea. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.